Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň çägindäki paxtanyň çigidini täzeden işleýän Türkmen awadyň ýag zawody EYM 3 aýta wereg wagtdan bäri işlemeýär. Onuň 250 gula işgärine hem zähmet haqqy tölenmeýär. Azatlyň ygtybarly çeşmeleri ýurdun iň iri ýag zawodlarynyň biriniň işiniň toktap galmagyny çygmal ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Türkmenistanyň Gazy Önümçiligi birleşigine degişli Türkmenabadyň ýag zawodynyň işi Tomsun başyndan bäri togtadyldy. Zawodyň 320 töweregi işgärinin 250-sini tölegsiz zähmet ruhsatyna uratdylar. Häzirki wagtda sakçy şeýlede zawodyň gündelik iş tertibini üpçin edýän hünärmenleriň, ustalaryň diňe 70 töweregi işledilýär.
Diýip bu zawodyň işçileriniň biri anonimlik şertinde 11-nji awgustda gurrun berdi. Ol mezburi tölöksiz ruhsatda iberilen işgärler mövsümlüğün işgärler däldigini aýtdy. Şeýle de zawodyň işiniň toktap galmagynyň sebäbini zerur bolan paxta çigidiniň ýokluğy bilen düşündürdi.
Çigit gutardy, çygmal ýok. Iýulyň aýyrlaryna welaýatyň etraplarından 250 tonna paxta çigidini toplap getirdiler. 3 günüň dowamında öndürilen ýağy ýörite çelekli uloglar bilen Destine Ahal welaýatyna äkitdiler.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli şahsyýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz belledi. Ol onsuz hem ýurtdaky ýiti ykdysady çökkünniň azyk ýetmezçiliginiň arasynda 3 aýlap zähmet hakyny alyp bilmän juda kösenýändiklerini hem sözüne goşdy.
Ýolbaşçylar 25-nji awgustdan başlap tölegsiz zähmet ruhsatyna ugradylan işgärleri täzeden işe çykarjakdyklaryny aýdýarlar. Paxta ýygym mövsüminiň başlanmagy bilen sentýabryň 15 we 25-si aralygynda zawodyň işini täzeden ýola goýmak meýilleşdirilýär.
Diýip söhbetdeşimiz nukdady. Ol ozolky ýyllarda zawodyň işiniň kadyly bolandygyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri paxta çygdynyň ýetmezçiligi sebäpli zawodyň işiniň doly togtadylýan ýagdaýlarynyň ýygjymlaşýandygyny hem aýtdy.
1990-njy ýyllaryň aýaklarynda we 2000-njy ýyllarda bu zawodda gündelik 150-200 tonna paxtanyň çygidi işlenýärdi. Indi bolsa Sewdiň iň iri zawodundan diňe bir boş at galdy. Ol ne önüm öndürýär, ne de işgärleriniň zähmet hakyny tölep bilýär.
Dip, bu zawodda onur çyl bäri zähmet çekýändigini aýdýan söhbetdeşimiz belledi. Azatlyk emele gelen ýagdaýlar barada Türkmen awadyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentary alyp bilmedi. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, şeýlede owuk hojalyk puwdugyndaky dowam edýän meseleler, şol taýda suw ýetmezçiligi, sebitiň ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Bu ağırlıkta sebitdäki iri ýag kärhanasynyň öz işini togtatmagy bilen yerli ýylatyň arasynda meşhurlygy eýe bolan paxta ýağı hem satuwdan aýryldy. Yerli çeşmelerimiziň maglumatyna görä, paxta ýağı ýylaty degişlilikde arzan bahadan berilýän payok payyndan, şeýlede bazarlaryň we hususy dükanlaryň tekçelerinden hem doly ýitirim bolupdyr. Türkmenistandaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisi, azyk gyçylygyny we gymmatçylygyny boýun almayan türkmen häkimetleri we media teristleri, Lewapda yerli paxta ýağynyň eýýäm ençimi aý bäri paýlanmaýandygyna hem düşündürüş bermeýärler. Azatlyk radiosu häkimetleriň ýurdun owuk hojalyk puwdugynda ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygyderli habar berýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri paxtaçylykda mezwuri zähmetiň giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin Tomsun ıssyk howasynda we gys aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmagy mezwur bolýandygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdana gowy ekip 1 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.